Gepler ada atly radio hormatly dinleyijiler habarlar günnelik programmamyzy dinleýärdiňiz. Orsiýet müsürde ýykylan urus sorunu bomba goýdan ugarda aýdylýanlary spekulasiýa atlanýar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 31-nji oktýabrda müsürde bolan urus uçar hilakçylygynyň sebäpleri diňe resmi derneg tarapyndan kesgitlenilip bilinýär diýdi. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Orsiýet ýeňi ýakynda Müsürde hilakçylyga uçuran uçurunda wepat bolan ilkinji pidatyny jaýlady. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň resmiýleri uçurun bomba arkaly ýere gaçyrylanlygyny çak edýärler. Kogalym awe metrojet kompaniýalary tarapyndan dolandyrylýan A321-200 gysymly uçurun 31-nji oktýabrda Müsürin Sinai ýarymadasynda hilakçylyga uçurmagy derarly 224 adam wepat boldy. Ýolukçylaryň köpüsi Müsürin Gyzyl deňiz Däki Şarmel Şeyh kurortunda dyn çalıştan soň öýlerine barýan orsiýetlilerdi. 5-nji noýabrda uçar hilakçylygynyň ilkinji pidaty Sankt-Peterburgdan günorta tarapda 160 kilometr uzaklykda ýerleşýän Veliki Novgorod şäherinde jaýlandy. Hosarlary 60 ýaşly Nina Luschenko bilen hoşlaşdylar. Howa şirketiniň şeýlede müsürüň we orsiýetiň resmiýleri uçaryň hilakçylyga uçramagynyň sebäpleri barada aýtmagyň ören irdigini bellediler. Emma Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň howpsuzlyk çeşmeleri hadise boýunça geçirilen barlaklaryň bomba bilen bagly sebäplere görkezýänligini aýtdylar. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond Britaniýanyň telewideniýasynda 5-nji noýabrdan çykyşynda bomba hüjümi bolmagy guman edilýän hadisanyň aňyrsynda Islam döwleti toporunyň bolmagynyň ehtimallygyny bellädi. Hammond Islam döwleti toporunyň Sinai ýarymadasyndaky bölüminiň ýolukçy uçary urup gaçyrmagyň jogapkärçiligini öz üstüne alandygyny aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili uçurun helak bolmagynyň sebäbi barada Hammondyň öňe süren çaklamalaryny derhal ret etdi. Dmitri Peskov 5-nji noýabrda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda orsiýet helakçylygynyň sebäpleri barada belli bir düşündiriş berip bilmeýär diýdi. Emma ol sebäp hökmünde bir çaklamanyň öňe sürilmeginiň toslamadygyny aýtdy. 4-nji noýabrda Islam döwleti toporunyň Sinai ýarymadasyndaky ýarany özüniň Islam döwleti toporuna wepaly bolmagy kasam etmeginiň ýyl dönümini bellemek üçin hüjümi planlaşdyranlygyny eglan etdi. Howpsuzlyk boýunça resmiýler we derňewçiler uçara daşyndan hüjüm edilen bolmagynyň gumanydygyny we Sinai ýarymadasynda ýerleşýän söwüşçüleriň 9000 metr biýiklikde barýan uçary urup ýere gaçyrmak üçin tehnologiýa ýa bolmagynyň şüphelidigini aýtdylar. Mundan soň partlamanyň uçaryň içinde dörän bolmagy bilen bagly mümkinçiliklere ünsi gönükdirildi. Uçar hilakçylygy meselesiniň Britaniýanyň premier-ministri David Cameronyň Müsürin prezidenti Abdel Fattah el-Sisi bilen 5-nji noýabrda Londonda geçirýän gepleşikleriniň üns merkezinde bolmagy mümkin. Britaniýa Şarmel Şeýhe gatnaýan uçarlaryny belli bolmadyk wagt aralygynda ýatyrýanlygyny eglan etdi. Philip Hammond Britaniýaly tiýahatçylaryň Gyzyl deňizdäki kurortdan öz ýurduna 6-njy noýabrda aeroportda ýaly howpsuzlyk çäreleri berjaý edilen soň gaýdyp biljek
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelli dinlediniz. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Forbes jurnaly tarapyndan tapkor 3-nji ýyl dünýäniň iň güýçli şahsyýet diýilip atlandyryldy. Şol wagtda 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlardan gaçyp atalga başpena soran orsiýetliläriň sany 50% ýokargaldy. Eýsem munyň sebäbi ýa-da sebäpleri näme bolup biler? Nowaty kardeşim Muhammed Tahir'e veriyar.
Birleşen Ştatlardan başpena sorap ýyl tutýan orsiýetleriň sany soňky 2 ýylyň dowamında iň ýokary derejäge ýetdi. Birleşen Ştatlarynda 30-njy sentýabrda tamamlanan 2015-nji maliýe ýylyň dowamında Amerikadan başpena sorap orsiýetiň grajdanlarından 1454 sany arda gelip gowuşdy. Bu şondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende ardalaryň sanynyň 50% 2012-nji ýyl bilen deňeşdirilende bolsa 2 hissä köpelenligini aňlatýar. Şol ýyl prezident Vladimir Putin 4 ýyllap hökümet başçylygyny wezipesini ýa-da oturan soň täzeden ýene prezident wezipesine dolanypdy. Başpena sorýan orsiýetleriň sanyny degişli bu maglumaty Birleşen Ştatlarynyň içeri howpsuzlyk ministrligi informasiýa azatlygy baradaky kanuny laýyklykda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Birleşen Ştatlarynyň başpena sorap tapşyrylýan bir arza birden köp adamyň adyndan berilip bilinýär we ýüz tutýan adamyň aýalyny we çağalaryny da degişli bolup bilýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna berilen maglumatda orsiýetleriň Birleşen Ştatlarynyň başbena soramagynyň sebäpleri görkezilmeýär. Birleşen Ştatlarynda emigrasiýa boýunça ýardam berýän aklawçylar sanlaryň köpelmeginiň 2013-nji ýylda Orsiýetde kämillik ýaşyny ýetmediklerini arasında adaty bolmadyk jinsi gatnaşyklaryň propagandasyny gadagan edýän kanuna prezident tarapyndan gol çekilmeginiň ýa-ni homoseksuallaryň, biseksuallaryň we transgenderleriň köpçülikleriň ýurdun daşyna göçüp gitmegi bilen bagly bolmagynyň mümkinligi hem aýdylýar. Gunmatar hökümetleri bu kanuny diskriminasiýa häsiýetli, ýagny ýekirji diýip atlandyrdylar we ýazgardylar. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar bolsa, bu kanunyň geýleriniň garşysyna zorlukly hereketleri edýänlere jogapkärçilikden sypmagy mümkinçilik döredýänligini aýdýarlar. Başpena soryan orfiyetler bilen işleşen yuristlerin resmi olmadık maglumatlarına göre şu il pena gözleyenlerin sahanının çürt kesik köpelmegine siyasi izarlamaların, haybatların şelide korrompirlenen resmilerin izarlamalarının pedaları bolyanlıklarını aydiyan orfiyetlerin sahanının artmağının təsir yetiriyan bolmağı hem mümkin. New York'ta yerleşen emigrasiya boyunca yardım veriyen aklavçı Alina Şautsuva'nın Azat Yorupov Azatlık Radyosu'na aitmağına göre onun şu il yollan arzalarının köpisi Putin'in siyasetine ve hareketlerine şol sanda geçen yıl Orsiýetiň Kırım'ı Ukrayna'dan basıp almağına karşı çıkan Orsiýetleriň adından olupdyr. Şautsuva özüniň yakında işleşip başlanan bir müşterisiniň şu ýylyň başında Kremlin golayında öldürilen opozisyon liderleriniň biri Boris Nemtsov'un hatırasına geçirilen matem çäresine gatnaşandan soň polisiýa tarapyndan iýdigiderli iýdarlanyp başlanylygyny aýdýandygyny habar berdi. Köplenç başpena soryan Orsiýetliler we Azerbaýjanlar bilen işleşýän Ismail Şahtahtinski geçen ýylyň dowamında işleşen Orsiýetleriň sanynyň öňkilerden köpelendigi we olaryň häkimetleriň özlerinden para bermegi, günany boyun almagy we galp şaýatlyk etmegi talap edendigini aýdýandyklaryny bellädi.
Köplenç hökümet kimdir birini garşy iş gozlamagyna finansynda munyň üçin şaýatlar gözleýär. Olar galp aýplamalary we şaýatlary köp ulanýarlar. Köpelen ardalaryň islesini men şunyň bilen baglanystyrýar.
Birleşen Ştatlaryň içeri howpsuzlyk departamentiniň maglumatyna görä 1994-nji ýyldan bäri Orsiýetiň grajdanlary Birleşen Ştatlardan başpena sorap 17 000-den gowrak arda tapşyrypdyrlar. Olardan 6 000-den gowragy maqullanypdyr. Orsiýetler tarapyndan şu ýyl Birleşen Ştatlardan başpena sorap ýazylan ardalaryň sany 1994-nji ýyldan soňky ýyllar bilen deňeşdirilende eň ýokary derejä barp etdi. Sowet Soýuzynyň dargamanyň iýi süre, ýagny 1994-nji ýylda başpena soraýan Orsiýetlerden Birleşen Ştatlarynyň hökümetine 2127 arda gelip goşupdy.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediňiz. Aşgabatda ýol gurulşy gyýerli ýene de bir gonamçylygy ýykylma köpüniň awanyany aýdylýar. Eger biraz ýa-da çekilsek, soňky ýyllarda paýtagtda we onuň töwereginde ençeme gonamçylyk ýykyldy. Adatlyk radiýasy ýumurlan gonamçylyklar barada ýürüýte suratly maglumat taýýarlady we ony web-saýtymyzdan sosial ulgamlardan görüp pikirlerini paýlaşyp bilersiňiz. Kärdeşim Sehra, yerli ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen käzir hukuk awanyan gonamçylyk barada hem söhbetdeşip boldy. Bu söhbeti bilelikde dinläliň.
Aman Radağı aşavatda yeni bir qonumçuluğa yıkılma qopunu avanyandığın havar verdiniz. Bu haysi qonumçuluk nerede yerleşe ve nəmi sebepten ona yıkılma qopu avanya?
Aşkabat şəhərinin iyil için meydil şəhər orru orta tarafında yerleşen sopanatı qonumçuluğu var bir. Önkü Huday verdi fədir ki Atamrat Niyazov sağ yolunun demir qadığını Önkü Mir Hədir Kandalit Pusatının Gunmatar tarafında yerleşen kadim oğunumçuluklarının biri. Hədir Kuvatta Andalit Pusatı Cuda giyinildiliye oğudan köse uğurlup bariye edil sonun yalım. Atamrat Niyazov sağ yolum giyinildili uğurlu. Nem gelip şol Andalit Pusatı edil sopanatı oğunumçuluğunu direp soyerdi demir hayat ayran muduruyunu. Çakımçak bozu tədiyle çelli yiyen. Andalip şah yolunu giyiniltmek, ava atlamak işlerine şeyleyen Atamrat Niyaz şah yolunu giyiniltmek işine başlanır. Yine şu iki koçağının satırgınına yerleşen sopanatı onumçuluğunun bir türlü ayrılmak ya olmasa bir sehelçe yere çelirik kısılıp daraldırma kovupu var tekrar.
Aman Murada, son kıyıların doğamına yıkılan kevr başı qonamçılıklar var adı da mağlumatınız var. Olar haysi qonamçılıklar hemen nəhiliyagdaydı yıkıllı?
Aşkabadın ilerisindeki ilerki karadamak deyilen qonamçılığın den yarısı yıkılıp olan hoslarlarını havar etirdiler. Sodövlen or qonamçılıkdaki merhumların cesetlerinin qanunları yığınılıp alınıp gidilip şu yerden sayol giyin eldirli hem düstünden zahiler salın. Ya da Aşkabadın demir kadığın nâki didar baba onun sırrını da ilk huvoy verdiler üstünden sonra üstünden köprü yeni gayrılar salınlar. Aşkabadın başka bir İngilu onun sırrını köyüsüdeki Mahmud İsan onun sırrını böyle yıkan yumrarlık bulmadı yönü. İnni 15 yıldan hem köprü kuvap beri Mahmud İsan'la adamlar zahilemek kadığın pehre.
Aman radayını şul qonumçılıklar yıkılıp yerine nəmi qurulu?
Kəvirinin üstündən yol çəkildi, kəvirinin üstündən köprü salındı. Eğer anıq mısal aytmalı olsa onun aşkı vardın. Demir qalıq qınına oranına yerleşen qosqaratı qonumçılığımından 15 yıl oğul su oy verilip düzlenildi, yeri bilen denglenildi. İyindən am uzak yılların qovamını oranına seyredilmedi qonumçılık yönür. Tozap yatan, kamış basan, cengele urulu. Yine sonki 4-5 yılın devamında da şu konumçuluğun demir kalıp bölüğünün üstünden Kurban Sultan Ece deyilen Şahyoğlu çekildi, giyineldirli şeydi konumçuluğun den yarsa Şahyoğlu'nun prospektine sağına kaldı, kalın yarsın düzlenip üstüne başlı varatlı ağaç nahalları oturdurlu.
Aman radayını gürün neden qonumçuluklarınızın ağlavası aşavadın içine yerleşe? İnne hədir ki vaqtta aşavadların öz merhumlarını caylama üçün nəhil alternativalar hüdürlönyər?
Hesa bir yerde alternativalar deyiblarla ilgirektel. Yeketak yer olum aşkavattın 15-20 kilometr kayrılıklı çoğullu oğuzundan yıkılın çoğullu dağçalıklarından. Hem haf kayrıdı çoğullu onumçuluğu adı bilen merhumların zaylanayan yeketak onumçuluğu var. Dine sonunda zaylama ruhu dediler. Ön konumçulukları merhumları eltmez zaylamak kadarın. Çok onumçuluğum iki bölüge bölünün. Gunnugur Demirgalık bölüğünün Müslümanlar öz merhumların zahideye Gunmatar Demirgalık bölüğünün olsa Hristiyanlar özlerinin merhumların zahideyeler. Fekra.
Aman Rada Aşavat'tan gipleşimde atnaşıp beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işiniz ravaç olsun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbet döşlegimizi dinlediňiz. Bu mesele barada siz hem Azatlyk radiosyny öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Şeýle-de web saýtymyzda öz pikirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Türkmenistan 4-nji noýabrda döwlet gümrük gullugynyň döredilmeginiň 24 ýyllygyny belledi. Döwlet mediýasy bu sene bagyşlanyp dawralyk ýygnanyň geçirilendigini tapawutlanyň gullukçularyň höwgeslendirilendigini türkmen gümrükçülerinin olsa degişli halkara standartlaryna eýe bolanyny habar berýär. Emma Adatlyk radiosynda türkmen gümrükçülerinin paral ýanlygyny aýdýanlar hem bar. Biz bu mesele barada türk ýoly sürüji türkmen sany ýük gatna diýen Murat Beýle bilen söhbetde şorluk bu söhbetken bilelikde dinläliň. Murat Beýle, siz ýük üçin ýygyderli Türkiýeden türkmen sany gatnaýanlardan bir hökmünni ilki bilen gümrüge baran wagtyňyz duş gelýän ýagdaýyňyz barada maglumat berseňiz.
Şöyle bahsedeyim. İran'dan Türkmenistan'a girdin. Bismillah asker geliyor. Oo, hoş geldin. Hoş gördük. 5 manat. Geçtin oradan.
Anha Bismillah deyip İran'dan Türkmenistan'a giriyen ve eskere 5 manat para veriyen. Esker ondan sonra pasportuna seredip seni gümrük çayına alıyor. Ondan sonra hekimin yanına varıyen. Hekim özünü gıdıklanırken yük var mı yok mu deyip onu soruyor ve 5 manat verenden sonra sen ulanı hem akidip parayan yükünü hasaba alıyor. Son dokumentlerini tayarlamak üçün 20 manat birine 20 dolarım yine başka birine para vermeli olyan. Ondan sonra yükün hasabatında seyredeyenin yanına varyan ve ona da 20 dolar para töleyen. Buradan yükün fakturası köp olsa ona her faktura 20 dolar para vermeli. 15 tapağıtlı faktura bilen yük akidiyenler ama. Men mesela bir gezeğinde 3 tapağıtlı faktura bilen yük ektim ve 80 dolar para vermeli oldum.
Dedi senin plakanı karşısına yazan senin tonajın değil. Bak semerada başka orada başka. Bak diyorum orada yazıyor. Benim tonajım var orada.
Murat diyor. Eğitim Türkmenistan'ın gümrüklerinden para vermen geçip olanı yok mu?
İmkanı yok. Bak 3 senedir ben o tarafa gidiyorum, geliyorum. Bir kere para vermeden geçtim. Bunu daha önce görüyorum.
Bu mümkün değil. Ben 3 yıldan beri Türkmenistan'a yük ekidip getiriyen. Dine vurgedeğinde para vermeden geçtim gümrükten. Şol mahal yurdun hopluluk işgarları gümrükte bağırla geçiriyor ekeni. Yani KGB gümrükte bağırla geçirip duran mahalı bolonton şol edek bizden para almadılar. Gen alaymalı. Ben şunu belli geçmek isteyen. Yani Türkmenistan'a yük ekiden mahalın dokumentlerin düzenlerinin sözü ortada tapağıdı yok. Sen hükman ol yerdekilere para paylap çıkaymalı.
20 dolar yani fatura parası. O şekildeyken parayı geri verdiler.
Türkmenistan'ın başka oğul Sovet yurtlarına giden makalınız ol yerde gümrük yağdayları nehil. Oların gümrükleri ve gümrük işgarlarının tutumu Türkmenistan'ın kadın tapağıtlanıyor mu?
Siz Gürcistan diyorsunuz. Mesela Gürcistan'da eski Sovyet devleti. Gürcistan'a bir girin çıkın Allah aşkına.
Mesela sizin Gürcistan hem diyen yurdunuz olan Gürcistan buna en kovur masal olup bilir. Sebebi Gürcistan ama oğulki Sovyet Respublikalarının. Yani Gürcistan'a yük eden mahallim ya da transit geçen mahallim uluğundan düşmen hemme işimi oturan yerimden pencereden uzadıp derrav 10 mundam eğlenmen düzüldüp yoluma devam ediyen. O yerde Türkmenistan'daki alparahorluk yok. Gürcistan'ın çağınına yol hareketi düzgünlerini bozmasan sana degen yok. Doğrusunu açsam Gürcistan'da men polisem görmedim. Belki 7 ya da 8 gerek Gürcistan'a girip çıkanların ve onu söylenem Azerbaycan'a gidenlerin. Yönü Gürcistan'da ve Azerbaycan'da Türkmenistan'daki yalı yağdaya duş gelmedim. Türkmenistan'daki resmilerin neyem için haysi sebepten transit yük loğularını durdup olurdum zor bilen paral yanını düşünüp bilem ok. Türkmenistan'ın resmilerinin transit yük loğularını kağıdağını bozman halatında durulmağa ve olurdum zor bilen para almağa hakkı yok diyen. Türkmen polisi Türk yük loğularını makalı derrog duruzuya. Birinden durmanı geçersen ondan sonra hükman yolunu bekleyip saklaya. Men yük akıdıp getiren yurtlarımın hiçbirine Edil Türkmenistan'ın akıyalı köp ve gavat gelen yerinde oylan polis nokodunum polis devleti rejiminden görmedim. Polis devleti rejimini görmek isteyenler Türkmenistan'a varıp görse neymen neymediğini has kol düşünürler diyen.
Daha böyle bir şey görmedim. Yani bu kadar polis noktası, bu kadar polis devleti. Gidin de polis devleti görün.
Murat diyor. Türkmenistan'a yük akıdıp bariyan bir yerine siz öz tecrübelerinizden uğur alıp nehil hareket etmeyi maslahat veriyorsunuz.
Valla orada tavsiyem sadece şu. Asker ne diyorsa uyacaksın. Uymadın başın belaya girer.
Türkmenistan'a harvaylar, polisler ya da gümrük işgarları ne emediyse şunu hükman edemeli. Eğer onların diyeni bilen alalaşmasan başın beladan kurtulmaz. Doğruçuluğu deneyenin bilen Türkmenistan'daki para horluğun çağından çıkıp bilmeyen. Ne emetsen hem ahirine onların diyeni olaya ve dava edecek olsan o orkudan okuyup para vermeli. Bolaymana mümkün.
20 dolar birine çemene yazana eğer faturan fazlaysa yandın. Fatura başı 20 dolar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'li sürücü Türkmenistan'a yük katına diyen Murat diyor. Ulan söhbet döşlüğümüzü dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyar Adatlı Radyosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4 noýabrda Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň maslahatyny geçirip, ýol köçe hereketiniň howpsuzlygy boýunça görülýän çäreleriden ören nägilediğini aýtdy. Ýogsa soňky döwürlerde köçe düzgünlerini bozulara jerime salmagyň hem güýçlenenini habar berilýär. Şol wagtda köçäni çimgeden ýerinden kesip geçýän piýadalaryň hem azalmaýanlygy aýdylýar. Bir yerde sebep ya da sebepler neymedi? Kardeşim Tehran'ın Aşgabatlı jurnalist Sultan Açıyılova bilen geçiren söhbetdeşligini bilelik dedim lalin.
Hükümet maslahatında Türkmenistan'ın prezidenti paytaxtda ve yurdun ähli künjeklerinde yol hareketinin howpsuzlygyny ve ulagların hareketine sadlaşykly üpçün etmek meselesine ünsi çekdi. Ne Sultan näde şeýle diýlendi? Sizin gödüňizde näme eýilýär?
Hawa tahrasy Aşgabat şäheri boýunça türlü sebepler bilen yollar halisinde yapılıp şu transport hatnında ören ul döktönsükler kıyınçlıklar dörüye sürücüler çinin ul kıyınçlıklar dörüye yaşayıcılar çinin yolcular çinin ul kıyınçlıklar dörüye ana köçelerin giyinildilmeli köprülerin kuruluşu bilen bağlı yankı haytadırlar bayramçılık kârilerine tayarlıklar bilen bağlı ya bulmasa basarı devletlerden gelen yankı mihmalar bilen habir haytadır bir devletin yukarı vadiyteli resmilerinin Türkmenistan'a gelme bilen bağlı yollar hali şimdi yakılıyor.
Sultanay'da indi kabir yerlerde talavalay yol belgilerinin hem yoktuğu ya da metelen piyadaların geçmeli edilen yerlerinin aralıklarının daştığı var idi hem maglumatlar gelip oluşa bu var idi ne amaydı bilersiniz?
bu haqiqatdan ham teleshi piyadalar yo'llardan ketmeli yerlarning aralarda o'rdan bas bo'lya. Hozir shu uli yo'llarning chatirqlarida yer osti geçerlerin qurilmog'i bilan shu yer osti geçerlerdan ketmek talab edilya. Lunan hasondan shu yer osti geçerlerdan geçeningde ham iki yana yer osti geçerlerning arasında ya iki yo'lning chatirqining arasında ha avtodrolar bo'lya. Avtodrolning chak adamlar ishdan chiqib ya sağal adamlar sağalar sağalar bağından yaşlılardan ya mektep okuyucusun mektepten alıp çıkıp sol etesle aralı geçmeli oluyorlar. Eğer de solar yankı yerası geçelilerden geçip durulga barcak oldular. Sol aralık katı uzak oluyor. Yine elbette şu onat omurlan köçeler var yankı kadalı köçelerde yol belgelerin kadalı koyulun. Yine her kârın içinde köç yerlerde yolları rekonstruksiyon ettiler yankı kâda köçlerin kuruluşu halini parlıyor. Yolları dinlendiriliyor. Şunun ulan bağlı yerlerde yankı yol belgelerinin hem piyadaların geçmeli yerlerinin hem iyan belgelerinin iten ayrılan yerleri var. Sonunda adamlar ulu kıyımcılık çekiyorlar. Nereden yöreceğini bilmem. Yankı kabul durun çukurlarının kurasından yöremeli bollayan yerlerim bolya. Sol edil yolun kurasına haya saylanan yerler bolya. Sol edil ulu maçilerim geçip dur. Sol ulu maçilerin kaptanının piyadaların hem yöret. Yankı hafta durun onlara parmalı yerleri bolya. Seyle yağdaylar kaptan şehrin içinde.
Bular haysi köçeler sultanayda bağışlan.
Yine şol hazır şiilin basından beri şu yankı yanvar fevral aylarından beri andalip köçedi yapaktur andalip köçedinin oğul han bilen kesişen çatırgı Yunus Emre bilen kesişen çatırgı köp basılap bir yıla kola yapaktırdı hazırın çatır Murat Niyazı Şayoğlu bilen andalip köçedinin çatırgı şu sayıda kuruluşu alınıp barlaya şu yerden haşi yol yapma için kurulan demir hayatların düğümünden yöre yerler yankı gunça hizmet ediş öyüne varmalı olya ya da köpettaya trafiğe kimlerinin idare zayına varmalı olya. Yani şimdi şu taydan yol okçuların geçmeli yerlerinin kadaları bozulun. Şu tayda yol belgelerin bozulun. Şu demir hayatların dikilip ekskavatörlerin iş yaptırın yerlerinin adamlar yürümeli olyalar. Onun son babam Nanif köçetinin Satır Murat Niyarısı bilen çatırığı, Oğuz Han köçeti bilen çatırığı bir yıldan beri yapıktır. O yerdeki yağdaylarım şeyle, onun yankı Gagarin köçetinin Piyada Aeroport kurulayan bölümünde şeyle yağday devam etti. O da çeyhı fədirki niyaz köçetinin tekevadarının teorendeki satırıkları var yankı mahtumulu köçetti, azadı köçetti, şoların satırıklarında seyle yağdayları yüzü veriyor. Şolarını bir yıldan verik, şolarda yol kuruluşlar gidip tu, şoların hemmesinde de katı kıyımcılık çekti adamlar, şoyerlerden geçme için masillerim, piyadalarım, ihoplu yağdaylarım, şotayda her şimdi dörep dur.
Sultanay'da gipleşimde atlaşıp beren gurunlarınız için köp sağ olun.
Olaya sağ olun, sağlaman istiyan, tekrar.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly jurnalist Sultan Açylow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatly radio. Şunun bilen habarlar günnöligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Anurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlar kesme habarlar bilen dowam etdirýärs. Adatly radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmagyň hormatly dinleyijiler.